həyata keçilən proqramın əsas məqsədi internetin bloklanması şəraitində belə əhalini etibarlı və keyfiyyətli rabitə vasitəsilə təmin etməkdir. Qondarma rejimin keçmiş dövlət naziri qeyd edib ki, hər hansı bir proqramı həyata keçirməzdən əvvəl xalqın yanaşmasını, əsas qayğılarını və problemlərini başa düşmək çox vacibdir. Görünür, İlham Əliyevin Vardanyanı Qarabağdan uzaqlaşdırmağa cəhd etməsi heç bir nəticə verməyib. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu hissəsində ötən bir həftə ərzində Qarabağ zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Siyanist rejimin baş naziri İran İslam Cumhuriyyəti və Səudi Ərəbistanı arasında iki tərəfli əlaqələrin bərpasına dair razılaşmanı Təl-Əvivin xarici siyasəti üçün tam uğursuzluq və təhlükə kimi qiymətləndirib. Siyanist rejimin keçmiş baş naziri Yair Lapid İran İslam Cumhuriyyəti və Səudi Ərəbistanı arasında iki tərəfli əlaqələrin bərpasına dair razılaşmaya cavab olaraq deyib. Biz İran İslam Cumhuriyyətinə qarşı işləməyə və Amerika ilə əlaqələri gücləndirməyə əvəzinə özümüzü məhkəmə islahatlarına dəlisov məşğul etdikdə bundan başqa bir şey gözləmək olmaz. Naftali Bennett də bu rejimin indiki baş naziri Benjamin Netanyahu'ya qarşı xəbərdarlıq edərək bu razılaşmanı İsrail üçün böyük məqlubiyyət kimi qiymətləndirib və buna siyasi arenada istehektor idarə etmənin zəifliyinə səbəb səriştəsizliyin daxili çaxnaşmanın olduğu deyib. Tehran və Ər-Riyad arasında münasibətlərin bərpası, xüsusilə İsrail üçün təhlükəli irəliləyişdir. Bu, əslində, İran İslam Cumhuriyyəti üçün siyasi qələbədir. Bennett bildirib. Siyans Kenestinin Xarici Əlaqələr və Təhlükəsizlik Komitəsinin rəhbəri Valli Edelştein də həmçinin İran və Səudi Ərəbistanı arasındakı razılaşmanın İsrail üçün çox pis olduğunu açıqlayıb. İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Sudani Səudi Ərəbistanının Əl-Hədəs telekanalının müsahibəsində İraq daxilindəki vəziyyət və xarici hərbi qüvvələrdə daxil olmaqla bir çox mövzuya toxunmuşdur. Məhəmməd Şia Sudaninin müsahibəsindən önəmli başlıqları diqqətinizə çatdırırıq. Korrupsiya ölkə üçün IŞİD-dən daha təhlükəlidir. İnkişafı əngəlləyir, ölkənin maliyyə resurslarını israf edir. Bir qrup işçi və məmuru bəzi siyasi qruplar himayə edir. Ölkəmiz adından başqa dövlətlərlə müxalifət dinc və silahsız olmalıdır. İran İslam Cumhuriyyəti və Türkiyə ilə sərhədləri ərbillə əməkdaşlıq edən federal qüvvələri qoruyur. Tehran və Ankara ilə əlaqələrlə ilgili danışıqlar davam edir. Biz İraqın döyüş meydanı olmasını istəmirik. Ölkəmiz ölkələr arasında əlaqə olmalıdır. Bizə heç bir ölkənin hərbi qüvvələri lazım deyil. Bizə sadəcə elm və təhsil sahəsində əməkdaşlıq lazımdır. Səudi Ərəbistanı İraqın mərkəzi və strateji tərəfdaşlarından biridir. UNICEF Suriyadakı zəlzələdən zərər çəkən 3 milyondan çox uşağın vəziyyəti ilə ilgili həyəcan təbili səsləndirib. UNICEF Suriya zəlzələsindən zərər çəkmiş 3 milyondan çox uşağın və onların ailələrinin yoluxucu xəstəliklərə yoluxmasının qarşısını almağa çağırmışdır. Catherine Russell Suriyada zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə vəziyyət haqda, eləcə də su və bir-biri ilə təmas zamanı yoluxucu xəstəliklərin yayılma riskinin artması ilə bağlı bəyanat yayıb. Zəlzələdən zərər çəkənlərə təcili dəstək üçün 172 milyon dollara ehtiyac olduğunu bildirən Russell çıxışında deyib. Zəlzələdən zərər çəkmiş bölgələrdə 3 milyondan çox suriyalı uşaq günü-gündən daha da təhlükə ilə üzləşir. İsrail rejimi dağılmaq ərəfəsindədir. Siyanist rejimin başçısı deyib ki, bu rejim onun gözləri qarşısında dağılmaqdadır. Ayaraybi müxbirin verdiyi məlumata görə burada baş verənlər əsl fəlakət və kabusdur deyə İshaq Herzog bildirib. İşğal olunmuş ərazilərdəki etirazlara toxunan Herzog qeyd edib ki, İsrail rejimi gedər gəlməz bir nöqtənin astanasındadır. Məhkəmə islahatları layihəsi yanlışdır və tam şəkildə ləqv edilməlidir deyə o bildirmişdir. Siyasi rejim başçısı sonra belə deyib. Mən təslim olmayacağım. Həll yolu tapmaq üçün hər hansı xərci ödəyəcəm. Fürsətimiz azdır. Herzog qeyd edib ki, Siyasi rejim parlamenti, yəni Knesetdə araşdırılmaqda olan məhkəmə islahatları layihəsi hamının razılaşacağı başqa bir layihə ilə əvəz olunmalıdır. Hakim siyasi təbəqəyə xitab edən Herzog deyib, əgər indiyəcək getdiyiniz yolu davam etdirsəniz, saxnaşma ilə üzləşəcəksiniz. Belə olan halda tarix sizi bağışlamayacaq. Buna görə özünüzə gəlib, Elə indi məsuliyyət qəbul edin. Və sonda müxaliflərin məqsədi hükuməti devirməkdir. İşqalçı siyasi rejimin baş naziri iddia edib, müxaliflərin aksiyalar keçirməkdə məqsədləri məhkəmə islahatlarını ləğv etmək deyil. Bir neçə ay bundan öncə demokratik şəkildə seçilmiş onun hükumətini devirməkdir. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə, İtaliyaya səfərdən öncə Ben Gurion havalimanında çıxış edən Benjamin Netanyahu deyib, biz məhkəmə islahatlar barədə anlaşmaya nail olmaq üzrə səylərimizi davam etdirəcək. Təəssüflə deməliyəm ki, indiyədək bu istiqamətdəki bütün səylərimiz əleyhdarların sərt və mütləq müxalifəti ilə üzləşib. Onların məqsədi hükumətdə çaxnaşma yaratmaqdır. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Hörmətli dinləyicilər, bizimlə qaldığınıza görə hamınıza minnətdarıq. Biz bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Bir daha diqqətimizə görə minnətdarlığımızı bildirib, sizinlə başqa verilişlərimizə də vidalaşırıq. Sağ olun.
Sabahınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı sizin qulluğunuzdayıq. İlk öncə iki mədəni xəbər oxuyacağım və ardınca bugün dinlədiyiniz xəbərlərin xülasəsini eşidəcəksiniz. Martın 15-16-sında Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzi, Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlil Mərkəzi, BMTM və G20 Dinlər Arası Diyalog Forumu İslamofobiya ilə Beynəlxalq Mübarizə Gününə həsr olunan İslamofobiya, irqçiliyin və ayrı seçkiliyin spesifik forması kimi yeni qlobal və transmilli çağırışlar mövzusunda beynəlxalq konferans keçirəcək. APA'nın məlumatın əsasən bu barədə Bakı Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzinin və BMTM-in mətbuat xidmətlərindən bildirilib. Məlumata görə konferansın əsas məqsədi beynəlxalq və milli səviyyədə müsəlmanları və əhalisi müsəlman olan ölkələri hədəf alan həyəcan verici tendensiyaları müzakirə etmək üçün akademik platforma yaratmaqdır. Konferansda 32 ölkədən alimlər, beynəlxalq təşkilatlarının ekspertləri, din xalimləri və qeyri-hükumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak edəcək. İslamofobiya ilə mübarizədə fərqli yanaşma, Avropanın bəzi ölkələrində İslamofobiyanın təzahürləri, dünya mediasında İslamofobiya mövzularında müzakirələr aparacaqlar. Son iki gündə bəzi kivlərdə və sosial şəbəkələrdə Bakı şəhərinə Simir rayonu Məşədi Dadaş məscidinə din xadiminin təyin olunması barədə yayılan məlumatlarla əlaqədar bildirilir ki, din qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən söz gedən məscidə rəsmi din xadimi təyin olunmayıb. Bunu Məşədi Dadaş məscidinin din xadiminin təyin edilməsinə istinadən məlumatlar bildirilir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Dövlət Komitəsi xatırladı ki, din etiqad azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanununa müvafiq olaraq Dövlət Komitəsi kollegiyasının 2022-ci il 22 aprel tarixli 02 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş və Azərbaycan Respublikasının hüquqi aktların dövlət rejestrinə daxil edilmiş İslam dininə aid ibadət yerlərinə və ziyarətgahlara din xadiminin təyin olunması, attestasiyası və tutduğu vəzifədən azad edilməsi qaydası və normativ akt mövcuddur. Bu qaydaya əsasən Dövlət Komitəsi tərəfindən İslam dininə aid ibadət yerlərində, yəni məscidlərdə, vakant vəzifələrin tutulması üçün mütəmadi olaraq müsahibələr təşkil edilir. Söz gedən məsciddə də rəsmi din xadiminin təyin olunması məhz bu qayda əsasında həyata keçiriləcək. Əziz və hörmətli dinləyicilər, indi də bugün dinlədiyiniz mühüm xəbərlərin başlıqlarına bir daha nəzər salırıq. İran İslam Cumhuriyyəti və İraq arasında 5-ci İqtisadi Komissiya iclası 12-14 mart tarixində İraq paytaxtı Bağdad şəhərində keçiriləcək. İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi elan edib, İran İslam Cumhuriyyəti və Ərəbistan arasında siyasi əlaqələrin yenidən qurulması Yəməndə atəşkəsə nail olmaq üçün sürət verəcək. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi iki ölkə sərhəddi üzərində hərbi təyyarənin uçuşuna etiraz olaraq İran İslam Respublikasının Bakıdakı səfirinin çağırıldığını elan edib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi minə qurbanlarının sayını açıqladı. 2022-ci il müharibəsindən sonra ölən və yaralananların sayı 284-ə yüksəlibdir. Azərbaycan ərazilərində faydalı qazıntı yataqlarının qanunsuz istismarının dayandırılması, Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarında monitoringin keçirilməsinə icazə verilməsini tələb edən Azərbaycanlı könüllü gənclər öz aksiyalarına 90 gündür davam edirlər. Türkiyədə zəlzələnin binalara vurduğu ziyan dəqiqləşdirilir. 820 mindən çox bina yararsız vəziyyətə düşübdür. Ötən gün Əfqanistanın Məzar Şərif şəhərində Əfqanistanın Səsi Ava İnformasiya Agentliyinin binasında partlayış baş verib. Nəticədə 2 jurnalist ölüb, 32 nəfər də yaralanıb. Pentagon 2024-cü ildə yeni silahların alınması və inkişafı üçün ümumi məbləği 300 milyard dollardan çox olan büdcə tələb edir. Bu barədə ABŞ Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Çin Rusiyaya helikopter ehtiyat hissələri göndəribdir. Belarus Prezidenti Aleksandr Lukashenko ehtiyatta olan zabitlerin hərbi xidmətə çağırılması haqqında fərman imzalayıb. Əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümü ilə bugün səhər çağı tanış olduz. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Çox sağ olun.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, Rabbil aləmin.
چراغ
مسئله زن در دنیای امروز و از جمله در کشور ما یکی از مسائلی است که همچنان در خور پیگیری و تأمل و کار و فکر به جهات مختلف
Dünyada və eləcə də ölkəmizdə mövcud olan qadın problemlərinə gəlincə, müxtəlif aspektlərdən yanaşdığımız zaman görürük ki, bu problem üzərində düşünməyə, araşdırma və iş aparmağa layiq olan problemlərdən biridir. Əvvəla, bütün ölkələrin əhalisinin yarısını qadınlar təşkil edir. Bu möhtəşəm imkan və potensialdan hər bir ölkənin, eləcə də bizim ölkəmizin xeyrinə necə istifadə etmək olar? Yaradılışın ən incə və həssas məsələlərindən olan gender məsələsi bəşəriyyətin süqutuna, əxlaqi cəhətdən süqutuna deyil, yüksəlişinə necə xidmət edə bilər?
Bu xatirə təfavudhay təbii ki, beynə cins zən və cins mərd vücud dərəd, çəgunə mitəvan rəftari rə nəhadine kərd?
Qadın və kişinin təbii xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq, belə bir yanaşmanın oturuşmasına, qaçılmaz hala gəlməsinə hansı yolla nail olmaq mümkündür ki, istər ailədə, istərsə də cəmiyyətdə qadınlara zülm edilməsin. Bütün bunlar çox əhəmiyyətli məsələlərdir.
Əgər həmin dosə məsələ rə ma mehvər fikr və təəmmül və bəhs və kar qərar bedim,
Əgər biz öz nəzəri axtarışlarımızda qadın probleminin həlli istiqamətində apardığımız işlərdə bu 2-3 məsələni əsas mehvər olaraq götürsək, kompleks şəkilli və fonksional bir tədqiqat işi həyata keçirə bilərik. Elə bilməyin ki, qadına zülm məsələsi yalnız geridə qalmış və ya misal üçün vəhşi cəmiyyətlərə xasdır. Xeyr, bugünkü Belə desək, sivil cəmiyyətlərdə də qadınlara edilən zülmlər digər cəmiyyətlərdən çox deyilsə, heç az da deyil. Bir sözlə, bu əhəmiyyətli bir məsələdir. Üzərində düşünülməli, araşdırma aparılmalı və həlli yolları tapılmalıdır.
Xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah, axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcəyik. Sağ-salamat qalın, Allahın amanında.